Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është program i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci, bashkë me producentin Mahir Elshani. Do të jemi ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim, ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Shtrirja e autoritetit në veri për dikë gëzim për të tjerët, sfidë dhe vështërsi. 160 qerdhe për fëmijë premtoi qeveria tanishme e Kosovës në vitin 2021 kur mori detyrën, deri tash nuk realizoi as më pak se gjysma e tyre. Si skllave, punëtorët filipineze në Kosovë durojnë abuzimet në heshtje. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale dhe të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Kosova ndërmori hapat e vazhdueshëm për të shtrirë autoritetin e institucioneve të saj në pjesën veriore për fshirë heqjen nga qarkullimi i targave serbe, ndalimin e dinarit e deri te shtimi i pranisë së policisë. Por, sërbet lokal thonë se këto masa u avështërsojnë jetën dhe rritën edhe më shumë mos besimin e institucionit të Kosovës. Shqiptarët, të cilët janë kthyer në shtëpitë tyre në veri, 25 vjet pas luftës, e shohin këtë ndryshim. Raportin për transmetim e ka përgatitur Dorontina Baliu.
Në një pronë prej rreth 12 hektarësh në fshatin Kutnje në Leposaveç, Dragiša Lakićević po kryen punët e mbetura të dimrit. Derisa kujdeset për tharjen e mishit i rrethuar nga natyra, në pamje të parë duket pa ndonjë shqetësim. Por Dragiša ndihet i shqetësuar për të ardhmen e familjes së tij në veri të Kosovës, zonë që shpesh përballet me tensione.
Sloboda nam je najvažnija to godimo.
Liria është më e rëndësishmja që ta kemi.
Sloboda i poverenje.
Liria dhe besimi.
Dragiša thot se jeta e tij është bërë komplikuar dhe e ardhmja e pasigurt që nga fundi i vitit 2022, kur serbët braktisën institucionet e Kosovës për të kundërshtuar heqjen e targave serbe. Dërsa tani shqetësohet për ndalimin e dinarit dhe mbylljen e institucioneve të Serbisë në Kosovë, ku edhe vet është i punësuar.
Pitanje dinarat to e bash jedno strašno pitanje.
Çështja e heqjes së dinarit është më të vërtet një pyetje e frikshme.
Mi si sa su nam primanje u dinarima, a sad ovde ništa ne možemo plaćati u dinarima, pa se dovijemo da menjamo za euro i...
Të gjitha të ordhurat tona janë në dinar, ndërsa këto nuk mund të paguajmë asgjë me dinar. Dëtyrohemi të ndërrojmë me euro.
Tako komplikovane mi život ovde, ali ne znam, snalazimo se neko i nadamo se bolje.
Kështu na bëhet jeta me komplikuar, por shpresojmë për të mirë.
Jo shumë larg shtëpisë Dragišës në Leposaveç, e vetme jeton 80 vjeçarja Slobodanka Lazović.
Alo, alo, po dobro, malo ladno, nako dobro.
Ajo nuk është në gjendje të udhëtojë në Serbi për të tërhequr pensionin që merr në dinar nga buxheti i Serbisë.
Pa penzija, po merrëllo se iz banku, banku tu, na kraju otishlo tamo za Rašku.
Pensioni u zhvendosin nga një bank në tjetrën dhe në fund shkojnë në Rashk.
Pa i vam dole i prijateljice neke koje radile su Mitrovicu.
Kam disa shoqe që punojnë në Mitrovicë.
Pa one to do sasë të mene donosile.
Ato me kanë cilë deri tani.
Ja e samo zađem na inë, ono me zove në kadrën që da na iđe autobus. I ja e zađem pa uznem.
Ajo me telefonon dhe me thot kur do të mbri autobusi dhe u ndal dhe e marr.
E ndaje kako që biznes?
Për të ardhmen nuk e di si do të jetë.
Në shkurt të vitit 2024, Kosova e ndaloi përdorimin e dinarit serb dhe mbylli disa institucione financiare serbe që operonin jashtëligjshëm. Veprimet për vendosjen e autoritetit në veri u kundërshtuan nga serbët lokal. Kosova në disa raste ka shtuar praninë e policisë në veri, e së fundmi edhe në nëntor të vitit 2024, pas disa sulmeve ndaj institucioneve të Kosovës, duke dërguar në atë pjesë qindra polic shtesë. Megjithatë, shumë serb si Dragiša Lakićević vazhdojnë të mos kenë besim në polici.
Tu kosku policiu.
Për këtë polici të Kosovës. për shkak të arrestimeve të vazhdueshme. E kemi krijuar një ndjenjë armiqësie, që nuk e shohim si forcë sigurie apo shërbim të sigurt, por si një forcë okupatore.
Nego kao neku okupacionu snagu.
Rreth 30 kilometra larg Leposavicit, në Mitrovicë të Veriut, komune banuar me shumicë serbe, me problemet e njëjta, nuk përballet Zahir Mehmeti. Për Zahirin, këto janë ditë gëzimi, pasi është kthyer pas gati 25 vjetësh në shtëpinë e tij në Veri, që ishte djegur gjatë luftës.
Pas luftës jam kondër refugjat në qytetimin, Mitrovicë, pjesën jugore, ku jetu me qero. 24 vite dhe më honë kemi jemi konë me qero. Pas 24 viteve, faleminderit për qeverisë Kurti, cila në ndërtoj dhe në mundësoj më këthin shpia tuna. Tash jemi vendusë që 4 mujë, më honë me nëherë, alo nuk u regullu krejt, ama jemi këthin me familje komplet të jetunë.
Pas luftës të vitit 1999, Mitrovica u ndoa në dy pjesë, pjesën veriore me shumicë serbe dhe atë jugore me shumicë shqiptare, që çoi edhe në migrimin e banorëve brenda vetë qytetit.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Qeveria aktuale kishte premtuar që gjatë mandatit 4 vjeçar do të ndërtojë 160 qerdhe publike, mirëpo përparimi mbetet i kufizuar. Sipas organizatave jo qeveritare që merren me të drejtat e grave dhe profesionistëve të ekonomisë, ky dështim thellon pengesat për pjesëmarrjen e grave në tregun e punës, duke ndikuar negativisht në mirëqenien sociale dhe ekonomike të tyre. Nadia Ahmeti raporton tani.
160 qerdhe për fëmi premtoi qeveria tanishme e Kosovës në vitin 2021 kur mori detyrën. Qëllimi deklaruar i këtij investimi ishte lehtësimi qasjes së grave në tregun e punës. 3 vjet e gjysmë më vonë, përparimin e këtë drejtim mbetet i kufizuar dhe përpasoj shumë gra janë pa punë. Sipas Agjencisë së Statistikave në vend, të punësuara janë me pak se 20% e grave. Në muajin tetor, Banka Botërore publikoi një raport për Ballkanin Perëndimor, ku mes tjerash tha se mungesa fuqisë punëtore për shkak të emigrimit përbën sfidë për Kosovën. Atë do të mund të kompensonte rritja pjesëmarrjes së grave në tregun e punës, por e pengon mungesa shërbimeve të kujdesit për fëmijë, thuhej në atë raport. Shembulli i kësaj situate është Uta nga Prishtina. Me shkollën e mesme ekonomike të mbaruar, ajo ka 13 vjet që nuk punon, sepse i është dashur të kujdeset për dy vajzat e saj. Në qirdhe private me pagesë, thotë se nuk ka pasur mundësi ekonomike t'i dërgoj. Bashkëshorti i saj punon dhe paguhet rreth 600 euro në muaj. Që një vit kam nisur të punoj vetëm gjatë ditëve të weekendit, kur për vajzat dhe vjerin mund të kujdeset bashkëshorti. Pastroj disa shtëpi dhe me parat që marrë ndimoj familjen, thot Teuta.
Po më pëlqen me punu, se në kom punu dhe për pora më pëlqen me punu. Ja të ima vejtë për...
Në ditën kur u votua programi qeverisë së tij me 7 maj të vitit 2021, kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se do të ndërtojë 160 qerdhe të reja për fëmijë anëmban Kosovës. Sot, ky premtim është ende larg përmbushjes. Në përgjigje të interesimit të Radios Evropa e Lirë, Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, tha se në Kosovë janë funksionale 62 objekte të institucioneve parashkollore publike, ndërsa në proces të themelimit apo përshtatjes janë 10 të tjera. 5 qerdhe të reja janë ndërtuar, 6 shkolla janë adaptuar në kopshte, 24 janë në proces të ndërtimit, 11 janë në proces të adaptimit dhe 13 të tjera në proces të ndërimit, thuhet në përgjigje me shkrim. Aty nuk specifikohet se kur pritet të përfundojnë ato, e as numri konkret i qerdheve në qytete fshatra, por theksohet se krahas tyre funksionali janë edhe 164 qerdhe private. Të dhënat e regjistrimit të popullsisë me 2024 tregojnë se në Kosovë jetojnë mbi 132.000 fëmijë nga mosha 0 deri në 5 vjeç. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave për vitin 2023, mbi 31.000 fëmijë të kësaj moshe kanë qenë të regjistruar në qerdhe. Shkumbin Misini, profesor i ekonomisë në një kolegj privat, thotë se numri qerdheve është dukshëm i vogël në krahasim me numrin e fëmijëve. Si probleme serioz, ai shë mungesën e qerdheve publike në përfshatra. Me rritjen e numrit të tyre atje, ai thotë se do të rritej edhe punësimi grave, marr parasysh se në ato zona ka shumë biznese prodhuese. Mendim të ngjashëm ndan edhe Adelina Berisha nga Rrjeti i Grave të Kosovës. Në mungesë të fondeve, ajo thotë se mund të krijohet lehtësisht bashkëpunim me sektorit publik dhe ati privat.
Pra, i kemi për shembullin e komunës së Prishtinës, ku i kemi disa kerdhe të cilat janë me bazë në komunitet, mund të kemi shembull siç janë partneritete publiko-private.
Në rastet e tilla, Berisha thotë se komuna mund të paguajë një pjesë të parave për fëmijën dhe pjesën tjetër prindi, ndërsa qendra kujdesit mund t'i paguajë pagat e edukatoreve. Punësimi më i madh i grave sipas misionit do të sillte një bark përfitimesh ekonomike, nga planifikimi më i mirë i buxhetit familjar deri te rritja e buxhetit shtetëror përmes pagesave tatimore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të mashtruara nga agjencitë e rekrutimit me ëndra për një jetë më të mirë, shumë punëtore filipineze të përkujdesit shtëpiak në Kosovë përballen me një realitet të ashpër. Disa prej tyre të lëna pa dokumente i durojnë abuzimet në heshtje, të bllokuara nga kontratat që nuk mund t'i lexojnë dhe nga një sistem që nuk arrin t'i mbrojë. Dorontina Baftiu e ka përgatitur këtë raport në vazhdim.
Me pasaportën e konfiskuar, një punëtore filipineze pastron shtëpinë e punëdhënësit të saj në Kosovë dhe kujdeset për fëmijët e tij nga momenti kur hap syt në mëngjes e deri kur i mbyll në orët e vona të mbrëmjes. Për 6 ditë në javë Laura duron edhe dhunën e ushtruar nga njëri fëmijë punëdhënësit.
Vet shefi e ka parë duke më goditur, i ka folur atij dhe fëmia ka thënë se nuk do ta përsëris, por prapse e bën.
Laura ka më shumë se një vet që punon në Kosovë, e sjell nga një agjenci për rekrutim të punëtorëve të huaj në Shqipëri. Nga Shqipëria me veturën e punëtorit të agjencisë, ajo ka udhëtuar për në Kosovë pa u pajisur me vizë, leje qëndrimi apo leje pune.
Ata në kufi nuk shikuan, nuk inspektuan, thjesht më lanë të kaloja. Agjenti më solli këtu dhe takova punëdhënësin diku pranë Prizrenit.
Kufiri që ndanë Kosovën dhe Shqipërinë nuk kontrollohet si kufit e tjerë. Që nga maji i këtij viti është në fuqi një marrëveshje që lejon kalimin e tij pa kontrollim të pasaportave dhe letër njoftimeve për shtetasit e dy vendeve. Policia e Kosovës thotë se kufiri me Shqipërinë mbikëqyret në mënyra alternative, si monitorimi përmes sistemit të kamerave, informatave që planon policia kufitare nga institucionet e sigurisë e patrullimeve në brezin kufitar. Kontrata e Laurës përcakton se ajo do të punoj 40 orë në javë për një kompani. Megjithatë, kontrata nuk e reflekton realitetin e saj të punës. Laura jeton e punon deri në 16 orë në ditë në shtëpinë ku është e punësuar si shtëpiake. Kjo bën që respektimi të drejtave të saj si punëtore të mos monitorohet nga askush, pasi që inspektorati punës në Kosovë nuk ka mandat të kontrolloj në shtëpi private. Bliken Hoxha, drejtoreshe iniciativës kosovare për stabilitet, thot se punëtorët si Laura nënshkruajnë kontrata me pronar biznesesh, kinse do të punojnë atë biznes, por realisht punojnë në shtëpitë e tyre.
Ky punësim është komplet informal dhe kushtet natyrisht që nuk janë ashtu siç do të ishin po të pajisëshin me kontratë.
Kontakti mes punëtorëve filipineze dhe punëdhënësve të tyre në Kosovë arrihet përmes ndërmjetësimit të agjencive të rekrutimit, kryesisht nga Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut. Ekspertja e punësimit në Shqipëri, Kumri Jezika, thotë se këto agjenci nuk i respektojnë procedurat e rekrutimit të drejtë.
Synimi tyre është vetëm fitimi të ardhurave dhe pa tjetër që të parit të punëtorit migrant si diçka që mund të këmben në cilëndo vlerë pa ndjekur asnjë procedurë.
Kenza Dimeki nga Organizata Ndërkombëtare Punës tregon për rejlin se ky rregull shpeshherë nuk zbatohet.
They can go through several different recruitment intermediaries.
Ata kalojnë në për disa ndërmjetësues të ndryshëm që mund t'i kërkojnë para, dhe këto shuma grumbullojnë dhe mund t'i fusin e borgje punëtorët, gjë që pastaj u a bënd të vështirë të alen vendin e punës.
E në munges të një mbrojtje institucionale, si në Shqipëri, ashtu edhe në Kosovë, një grup prej 53 punëtoreve filipineze në Kosovë, së fundi janë bërë bashkë në përpjekje për ta formuar një organizat jo qeveritare. Njëra nga themeluesit, Sandra, tregon se shumica e punëtorëve filipineze në Kosovë punojnë në përkujdes shtëpiak. Për punë deri në 16 orë në ditë dhe 6 ditë në javë, ajo tregon se këto punëtore paguhen me nga së paku 500 euro në muaj. Në vitet fundit punëtor të tillë ka pasur gjithnjë më shumë në Kosovë, pasi kompanitë kanë bërë përpjekje të zëvendësojnë punëtorët kosovarë që ikin drejt vendeve të perëndimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë emision, duke ju falendruar për vëmendje, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Miru dëgjofshim.